เท่าที่พบเห็นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ประมาทประมาณ 70-80% แต่มันก็มีนะฮะ 20-30% ที่รถยนต์ประมาทเบรกกระชั้นชิดเบรกไม่ทันระวังอะไรนะโดยทั่วไปเขาถึงได้พูดกันนะครับว่าหลักการธรรมดาเนี่ยรถเล็กได้เปรียบรถใหญ
่รถใหญ่ส่วนใหญ่จะผิดตลอดนะ
ฮะโดยเฉพาะรถเล็กที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็มักจะทำให้รูปการโดยรวมเนี่ยมันเกิดความประมาทจากรถยนต
์
อันนี้คือที่เราพบเห็นโดยทั่วไปอันที่สามก็คือว่าโดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยหน้าที่ของอัยการเนี่ยนะครับคือมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองชีวิตร่างกายและถึงจะมาที่ทรัพย์สินถูกไหมเพราะถ้าหากว่ามันมีเรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวรถชนกันแล้วก็มีแต่รอยขูดขีดมีแต่อะไรเงี้ยไม่มีใครบาดเจ็บมันก็สามารถพิจารณาไปได้ว่าเออประมาทร่วมไหมไอ้มอเตอร์ไซค์ประมาทไหมอะไรเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องคือมีการบาดเจ็บเนี่ยมักจะคุ้มครองคนบาดเจ็บนะครับแล้วส่วนใหญ่รถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ยากนะที่รถยนต์จะบาดเจ็บมันก็มักจะเป็นมอเตอร์ไซค์ท้ายที่สุดถ้ามีชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องคุ้มครองชีวิตนั้นทีนี้จะถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการสามารถให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของราษฎรได้เต็มที่จริงหรือไม
่
อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าไม่จริงเพราะว่าถ้าผ่านชั้นตำรวจและตำรวจบอกว่าเออพิจารณาแล้วทั้งหมดได้ความว่ามอเตอร์ไซค์นั่นแหละผิด
คือไอ้ลำพังว่าประมาทร่วมนี่ก็ผมก็ว่าทำแม่ง
ใช่ทั้งประมาทร่วมนี่ก็ลำบากแล้วถูกไ
หมนี่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ผิดอ่ะเออ
ถูกต้องผ่านพนักงานอัยการมันก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมได้จริงเต็มที
่
เพราะอะไรครับเพราะว่ากระบวนการมันคือกระบวนการถามแล้วก็คือเหมือนกับการซักค้านกันปากันไประหว่างอัยการกับคนที่เป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปในกระบวนการศาลมันมีกระบวนการที่ผู้พิพากษาท่านก็สังเกตดูท่านก็ถามเองด้วยทนายแต่ละฝ่ายก็ได้ถามและสามารถที่จะนำพยานมาสืบได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเมื่อเทียบกับชั้นพนักงาน
อัยการ
กับชั้นตำรวจครับเป็นโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกมันไล่กันนะครับ
ค
ือชีวิตสำคัญที่สุดร่างกายรองลงมาทรัพย์สินท้ายที่สุดเพราะถ้ามันมีแต่เรื่องทรัพย์สินเนี่ยอาจจะสั่งไม่ฟ้องอะไรพอมีได้พูดจาไก่เสียพูดคุยกันให้เงินชำระนี่อะไรก็ว่าไปหรือว่าจ่ายค่าเสียหายกันร่างกายก็ยังพอเป็นไปได้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลจ่ายค่ารักษาและจ่ายค่าทำขวัญแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องล้มตายจะมีเรื่องชีวิตเข้ามาเนี่ยไม่ไปศาลเนี่ยมันยากมากเลยนะครับนะครับสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราดูคดีเทียบเคียงในกรณีเรื่องชีวิตเนี่ยเขาก็มีคนดังหลายคนนะที่เขาถูกพาดพิงเขาถูกอ้างนะครับว่าเนี่ยโอ้ยพวกนามสกุลขึ้นต้นด้วยอยู่เนี่ยโอ้อยู่สบายกันจริงๆเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ย
ตอนนี้อยู่ยากเหมือนกันนะ
ตอนนี้อยู่ยากแต่เขาก็ออกมาบอกแค่บอกว่าเฮ้ยว่าผมได้ยังไงกรณีของผมกรณีของน้องผมของครอบครัวผมเนี่ยผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาลนะใช่ไหมครับเหมือนกันกับคนยกคดีเสียอะไรเสียเบนซ์ขึ้นมาเนี่ยถูกไหมครับเขาก็บอกว่ากรณีนั้นเนี่ยก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วผมคิดว่าถ้ายกขึ้นมาหลายๆคดีโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่รถยนต์ชนท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมันยากเย็นแสนเข็ญเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาว่ามันมีความประมาทจากมอเตอร์ไซค์เพียวๆล้วนๆแล้วก็อัยการสั่งไม่ฟ้องแบบหายไปเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้มีกรณีเดียวว่าขับรถมามีมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าชนกันตุ้มจบไปมันยังมีเรื่องว่าตกลงเมาไม่เมานะครับแล้วในเวลานั้นๆเนี่ยมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะแยะทำไมคนเหล่านั้นเนี่ยไม่แสดงตนตั้งแต่แรกเพราะว่าในเวลายามนั้นเนี่ยคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะแยะยังไงเนี่ยมันก็ยังน้อยถูกไหมครับ
ค่ะ
แล้วไปขับรถอะไรคนที่ออกมาเป็นพยานในท้ายที่สุดไปขับรถอะไร20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง4-4 5 นะคนไปวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะครับเขาว
ิ่
งประมาณนั้นแหละ10 กิโลเมตรหรือ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะวิ่งได้คนปั่นจักรยานเนี่ยปั่นจักรยานตอนเช้ากันอยู่ประมาณ30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังน่าสงสัยเลย
ค
่
ะ
นะไปขับรถและขับในเวลานั้นเนี่ยและขับด้วยความเร็วเท่านั้นเนี่ยคือสุนทรียภาพมากเลย
มันดูไม่สมเหตุสมผลนะ
ใช่ไหมมันดูไม่สมเหตุสมผลแต่นี่ถ้าเกิดเข้าศาลอย่างที่ผมเรียนไงว่าถ้าเข้าศาลในบรรดาสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถ้าเกิดนำสืบเนี่ยเอาความเร็วอย่างที่เราคุยกันเรื่องหลักฟิสิกส์ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อย
ๆ
แล้วท้ายที่สุดท่านในกระบวนการยุติธรรมที่มีการนำสืบโดยจำเลยได้มาสู้คดีจะเป็นประมาทร่วมมีจำเลยทั้งสองฝ่ายก็ได
้ครับ
นะครับแต่ท้ายที่สุดได้มีการสู้คดีได้มีการพิจารณาต่อหน้าพยานและได้ใช้หลักวิชารวมถึงหลักกฎหมายให้ผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดออกมาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ประมาทเพียวๆเนี่ยผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะยังคือวิพากษ์วิจารณ์ผู้พิพากษาค่อนข้างหนักเลย
ครับแต่ในตอนนี้มันตัดตอนไปเลยสิมันไม่เข้าสู่ศาลสิ
ตอนนี้มันตัดตอนแล้วสิ่งที่คนคลางแคลงมากก็คือว่าถ้ามีพยานสองปากสำคัญนั้นจริงเรื่องขนาดนี
้
ทำไมเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ย
ไม่ปรากฏตัว
พยานสองปากนี้ไม่ได้ปรากฏตัวหรือไม่มีใครไปตามพบพยานเหล่านี้เลยแล้วเรื่องเป็นข่าวดังนะครับถ้าสมมติว่าดูกล้องแล้วจะตามหาพยานเหล่านี้เนี่ยถ้าจะใช้วิถีทางที่หลายๆคนอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่คนบางคนอาจจะใช้กันได้เนี่ยดูในกล้องเห็นเลขทะเบียนไปตามที่กองทะเบียนพบว่าใครเป็นผู้จดทะเบียนตามหาผู้จดทะเบียนเช็คผ่านไปที่บริษัทที่เป็นผู้ดูแลโทรศัพท์มือถือ นายนี้นางสาวนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นหามาเอามาเป็นพยานให้หน่อยถูกไหมครับ
ม
ันต้องหาได้แหละแต่ทำไมต้องรอตั้งแต่ปี
ก็ไปมาก็ตอนนี้ก็ไปสืบสาวราวเรื่องกันก็บอกเป็นเพื่อนแม่ซะอีกไปกันใหญ่เลยคราวนี
้ใช่แล้วลองคิดดูนะครับว่าในภาวะการบ้านเมืองที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ยกกันขึ้นมาว่าบ้านเมืองขาดความยุติธรร
ม
มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมีความไม่เป็นธรรมอยู่เยอะนะเสื้อสีนี้มีแต่ติดคุกเสื้อสีนั้นไม่เคยได้ติดคุกเวลาชุมนุมกันแต่ละทีก็มีแต่มาปราบปรามเสื้อสีนี้ไม่เคยปราบปรามเสื้อสีนั้นทหารปฏิวัติกับปฏิวัติเพราะเหตุเสื้อสีนี้ไม่เคยปฏิวัติเพราะเหตุเสื้อสีนั้นเลยนะครับมันยังมีเรื่องเหล่านี้ที่ยัง
มันยังคากันอยู่คาใจกันอยู
่ใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามีพี่น้องจำนวนหนึ่งอยู่ในการต้องจำขังในลักษณะต่าง
ๆ
โดยที่มีภาวะการที่ยังต้องสงสัยอยู่ยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นผู้ต้องหาก็พอมีอยู
่
เป็นผู้ต้องหาก็มีบ้างถือว่าเป็นผู้กระทำผิดก็มีอยู
่
แต่ท้ายที่สุดเนี่ยบรรดาท่านเหล่านี้พอสู้กันมาสู้กันไปปรากฏว่าไม่ผิดท่านเหล่านี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำก็มากนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นคนก็ต้องคิดว่าเอ้าทำไมคนเหล่านั้นเนี่ยท้ายที่สุดเขาไม่ผิดด้วยนะทำไมเขาไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็มีโทษที่มันเป็นโทษเล็กโทษน้อยมากที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดในสังคมเด็กขโมยน้ำปลาขโมยน้ำตาลขโมยไข่กลับบ้านไปให้แม่ตำรวจสั่งฟ้องอัยการก็จำเป็นต้องสั่งฟ้องเพราะอะไรครับเพราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมีหลายท่านออกมาพูดนะความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ย
ยอมความไม่ได
้ไม่เอาความตำรวจอัยการยังต้องดำเนินการเลยเอาแล้วนี่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่มันไม่อาญาแผ่นดินตรงไหนถูกไหมคร
ับ แล้วที่มันแปลกนะอาจารย์คือกรณีนี้เนี่ยความจริงคนที่จะลงนามคืออัยการสูงสุดคนที่จะไม่เห็นแย้งคือผบ.ตร.
ครับ
แต่ปรากฏว่าคนลงนามทั้งสองฝั่งของสองหน่วยงานเป็นรักษาการและตัวหัวหน้าหน่วยงานสูงสุดไม่รู้เรื่อง
แล้วการเซ็นโดยรักษาการเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุวันนี้เซ็นในวันรุ่งขึ้นไอ้นี่พอที่จะคุยกันได้แต่มันเกิดเหตุมาตั้งกี่ปีทำไมจะต้องเซ็นตอนที่ตัวผู้ครองตำแหน่งไม่อยู
่
รอก็ได้มั้งถูกไหมครับ
คือมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่างั้น
ใช่รอจนกระทั่งคดีตั้งหลายคดีขาดอายุความรอได้แต่รอให้ผู้ครองตำแหน่งมาลงนามรอไม่ได้เนี่ยถูกไหมครับคือพี่น้องประชาชนก็พูดกันตรงๆนะก็อยู่ในความหวาดผวาคนขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนเนี่ยนะครับไม่กล้าเข้าใกล้บรรดารถที่เราเรียกว่ารถหรูทั้งหลายเลย
ยิ่งกว่ากลัวโควิดในทีนี้
ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะโควิดเนี่ยนะครับ มันยังพอรักษาได้แข็งแรงก็ยังพอที่จะหาทางในการที่จะดูแลตัวเองไปถูกไหมครับการจะไม่ให้ไปติดคนอื่นมันก็พอทำได้อยู่ห่างเขา มีผ้าปิดปากล้างมือนะครับทำความสะอาดร่างกายใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมันก็พอได้นะ
แต่นี่มันตายเลยนะ
แต่ถ้าเกิดขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะโดนรถหรูชนท้ายแล้วกลายเป็นตัวเองประมาทไปเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตมันลำบากนะครับและโดยเฉพาะจริงนะอย่าว่าแต่ตอนรถวิ่งอยู่เลยพี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะจอดอยู่ข้างหน้าถูกไหมครับ
ค่ะ
เกิดสมมุติว่าวันนึงท่านจอดอยู่ข้างหน้าติดไฟแดงอยู
่
แล้วบังเอิญว่าไฟเขียวมาทันทีท่านก็อาจจะยังไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวรถหรูก็มาชนท้ายท่านก็เห็นว่าท่านออกช้ารถหรูเข้าแรง ท่านจะถูกตั้งข้อหาว่าประมาทไฟเขียวแล้วไม่ออกไหมมันน่ากังวลนะครับมันน่ากังวลสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยคือวันก่อนนี่ฟังใครอ่ะถ้าจำไม่ผิดคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ
์
พูดชัดถ้อยชัดคำมากคือฟังแล้วมันก็สะเทือนใจนะคุกเนี่ยมีไว้ขังคนโง่คนจนกับคนไม่มีพวกอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยมันเศร้านะเพราะอย่าลืมนะว่าโดยทั่วไปเนี่ยผู้ที่มีเศรษฐกิจในระดับแบบอภิมหาร่ำรวยเลยในบ้านเมืองนี้เนี่ยเป็นคนประมาณสัก 1% 2% ไม่เกิน 5% ของบ้านเมืองนี้นะครับแต่ครองความมั่งคั่งประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของบ้านเมืองนี้นะครับนั่นแปลว่าพี่น้องประชาชนพวกเราราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ใน 10% อยู่ในความมั่งคั่ง 10% แต่เราเป็นคนประมาณ 90% 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของบ้านเมืองนี้นั่นแปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินระดับอภิมหาม หาเศรษฐีทีนี้ถ้าเกิดตามที่เขาว่ากันเนี่ยก็แปลว่าคนเหล่านี้นี่พากันมีโอกาสเดือดร้อนทั้งนั้นเลยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องรถบนท้องถนนนะครับเกิดมีเหตุอะไรที่เป็นการพิพาทกันในตัวบทกฎหมายระหว่างคนมีกับคนไม่มีเนี่ย
ค่ะ
แล้วว่าคนไม่มีมีโอกาสที่จะติดคุกติดตารางได้แต่คนมีเนี่ยมีโอกาสน้อยถูกไหมครับแถมไม่พอพยกขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ระดับผบ.ตร.ระดับอสส.เนี่ยยังไม่ยุ่งแปลว่ามีผู้มีอำนาจสูงไปกว่านั้นเหร
อ
และในภาวะการบ้านเมืองแบบนี้เนี่ย คนออกมาชุมนุมกันแล้วนะครับ คนก็มีอย่างที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วทั้งยกป้ายทั้งอะไรเนี่ย แล้วถ้าเกิดมันพันกันมาพันกันไปเนี่ย เรื่องที่ใช่กลับไม่ได้รับการจัดการเรื่องที่ไม่ใช่กลับไม่ได้รับการดูแล ท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องที่ไม่ใช่มันกลายเป็นใช่เลยนะครับ
ครับ
เพราะความรู้สึกของคนไง